Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Au fost multe servicii divine în ultimul timp și fiecare dintre noi am încercat să fim prezenți la toate, am încercat să-L slujim pe Domnul și Dumnezeu s-a bucurat de jertfa noastră. Însă noi suntem oameni și resursele noastre sunt limitate și epuizabile. Dar ne bucurăm să sfârșim anul în casa lui Dumnezeu și să reîncepem un an nou în casa lui Dumnezeu. Apreciez faptul că sunteți aici. Nu știu dacă v-ați odihnit destul, însă apreciez faptul că sunteți aici. Niciodată nu o să ne pară rău că am făcut efortul să venim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru că noi avem multe lucruri de rezolvat cu stăpânul și cu împăratul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Anul acesta vom veni la El de multe ori, cu tot felul de probleme care ne vor depăși. Vom veni cu membrii familiei, vom veni cu mâinile goale să ni le umple, vom veni cu nevoi care vin peste noi să ne trântească la pământ, cu boli, cu necazuri, și Domnul va fi credincios și drept promisiunilor Lui. Lăudați să fie numele Domnului. În această seară, scumpii mei, aș vrea să spun un cuvânt de predică, ca și aseară, și Dumnezeu să se îndure de noi și să ne întărească și să ne binecuvinteze, și pe mine și pe dumneavoastră. O să fim echilibrați în folosirea timpului, ținând cont de împrejurările în care ne aflăm, dar ținând cont și de harul pe care Dumnezeu vrea să-L reverse în viața noastră. Titlul predicii de aseară a fost: Ce vezi în anul 2009? Bineînțeles că titlul predicii din această seară este Ce vezi în anul 2010? Atunci când te afli între două lucruri, te uiți când la unul, când la altul. Ne-am uitat în trecut la binecuvântarea lui Dumnezeu, care este reală, este experiență, este istorie. Acum vrem să ne uităm la binecuvântarea lui Dumnezeu, care este potențială, care e prin credință, în care noi nădăjduim. Sperăm să se țină Dumnezeu de cuvânt după cum a făgăduit, să-și împlinească promisiunea și în anul acesta să ne binecuvinteze. Anul 2010, ca și cel care s-a scurs, este compus din 365 de zile. Însă vreau să vă spun că simpla schimbare de la 9 la 10 nu schimbă nimic în viața noastră. Avem același număr la casă, avem același număr la pantofi și la pălărie, avem aceleași obiceiuri, avem același serviciu sau nevoie de serviciu, datoriile sunt la aceeași bancă, se schimbă numai numele anului, numărul lui, dar noi rămânem aceiași oameni. Ne cheamă la fel, conducem aceeași mașină. De aceea, dacă vrem să se schimbe ceva, noi trebuie să participăm activ la această schimbare. Altfel, anul va fi numit diferit, dar noi vom fi aceiași oameni. Trebuie să acceptăm că, în general, viața unui om care a ajuns la vârsta de 70 de ani se derulează cam în felul următor. 24 de ani doarme din cei 70. 12 ani lucrează din cei 70. 7 ani se joacă când e mai mic și se distrează când este mai mare din cei 70. 6 ani mănâncă. Dacă folosește drive-thru, probabil că e mai puțin. 5-6 ani se spală și se îmbracă, asta diferit de la femei la bărbați. 5 ani merge, se deplasează, călătorește dintr-un loc în altul, uneori din dormitor la bucătărie, alteori de acasă la lucru, la biserică, la școală sau la magazin. Pur și simplu 5 ani din viață cheltuim mergând dintr-un loc în altul. 3 ani învață la școală. În medie, când spun 3 ani, mă refer pur și simplu zi și noapte, că altfel, dacă doar 6 ore pe zi, facem 20 de ani.
trei ani discută. De câte ori nu simțiți nevoia să discutați cu cineva și spuneți, hei, vino că vreau să vorbesc ceva cu tine. Să știți că atunci cheltuim din bugetul nostru de timp. Și în media, adunat într-o viață, cât vorbim unul cu altul, la cafea, la ceai sau pur și simplu așa, fără nimic, se adună 3 ani de zile din cei 70. Asta în situația în care avem 70. 3 ani citește, se uită la televizor sau la computer. Și un an merge la biserică. Dacă adunăm cele 2 ore de duminică seara și cele 3 de duminică dimineață, în 70 de ani, sunt 365 de zile pline de stat în biserică. Un an din viața noastră îl stăm în biserică. Dormim 24 de ani și unul stăm în biserică. M-am speriat un pic uitându-mă la această statistică și parcă mi-am răspuns un pic mai bine de ce oamenii nu se pocăiesc cât ar trebui să se pocăiască. Păi cu prioritățile astea nu reușești mult. Posibilitatea să vedem conținutul anului 2010, astăzi, în 1 ianuarie, este imposibilă. Numai experiența fiecărei zile ne va descoperi cu lux de amănunte ce conține anul acesta până la 31 decembrie. Sau, astăzi, 1 ianuarie, putem prin credință să ne uităm la ce a spus Dumnezeu despre poporul său și să ne facem o imagine la ce va fi 2010 pentru sfinți. Ce vedem noi în anul 2010? M-am gândit să vă prezint trei lucruri dintre cele pe care Biblia ni le prezintă. În primul rând, în anul 2010 noi vedem prezența lui Dumnezeu. Suntem chemați să credem și să proclamăm prezența lui Dumnezeu. În felul acesta îl glorificăm. În Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 5, scrie în Biblie următoarele cuvinte. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. În anul acesta când vei fi ispitit să te îndoiești de prezența lui Dumnezeu în viața ta, pentru că te afli în necaz, pentru că te afli în spital, pentru că ți s-a stricat mașina între două orașe sau ai rămas fără benzină, sau pentru că te afli într-o situație în care nu-ți mai vine să crezi că este Dumnezeu acolo. Să-ți aduci aminte de Evrei capitolul 13 cu versetul 5. Iar dacă nu vei putea să-ți aduci aminte, să știi că vei fi singur responsabil de frica care te va cuprinde că ești singur. Pentru că Dumnezeu la 1 ianuarie îți spune următorul lucru. În orice clipă din zi sau din noapte, când va veni diavolul și îți va spune că ești singur, tu să-ți aduci aminte de Evrei, capitolul 13, versetul 5 și să spui din memorie, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când te vei simți singur, te vei apleca să te rogi și vei simți că rugăciunea este rece, este săracă, e uscată și Dumnezeu nu-i în cameră cu tine, atunci să nu te mai rogi și să spui așa de 100 de ori, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. Și să spui asta de 2 ori, de 10 ori, de 20 de ori, de 30 de ori. Știi ce se va întâmpla? Asta se numește luptă spirituală. La un moment dat vei începe să te autosugestionezi, să crezi, să te încrezi în ce spui. Îți vei aduce aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că nu va fi acolo predicatorul să-ți aducă aminte, singur îți vei spune ce trebuie să știi. Ori de câte ori în anul acesta te vei simți singur, Evrei, capitolul 13, versetul 5. Ori de câte ori te vei simți singur sau abandonat, sunt printre noi frați, al căroi tovarăș de viață a fost chemat de Domnul acasă. Vorbeam cu cineva zilele trecute și îmi spunea, frate Luigi, nu știi cât de amară este singurătatea. Mi-ar fi plăcut să plec eu și să nu trec prin clipele astea atât de amare ale singurătății, ale bătrâneții, ale suferinței și să nu mai fie cea care a fost și m-a îmbărbătat o viață. Sunt aici câteva persoane de genul acesta, poate că avem părinți sau bunici în condiția aceasta. Atunci când te vei simți singur, când te vei simți inutil, când nu vei mai vedea niciun rost în existența aceasta care este amară, să-ți aduci aminte că există în Biblie o grămadă de cuvinte de încurajare din partea lui Dumnezeu și unul dintre ele este Evrei, capitolul 13, versetul 5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nici de cum n-am să te las. Haideți să spunem împreună, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Numai imaginați-vă cât de fericiți trebuie să fim, să primim acest angajament, această promisiune din partea lui Dumnezeu. Dacă eu v-aș face această promisiune, nu e așa că într-un moment de dificultate m-ați suna și ați spune, frate Luigi, mi-ai promis că vei fi cu mine când îmi va fi greu, uite, am nevoie de tine, vino, te-ai aștepta să mă țin de cuvânt și-s doar un om. Cum să nu te încrezi în Domnul când te vei simți singur anul acesta? Și să știi că nu ești singur. Nu te va părăsi niciodată, indiferent că vei trece pe la spital, că vei trece prin locuri unde n-ai mai trecut niciodată, Domnul o să se țină de cuvânt. Trebuie numai să pui astăzi pe tronul inimii, prin credință, înainte să vină experiența amară, prin credință, să spui Evrei, capitolul 13, versetul 5. Ce vezi în anul 2010? Văd prezența lui Dumnezeu. Dar de ce ești bolnav? Știe Dumnezeu de ce. Dar de ce nu ai bani? Știe Dumnezeu de ce. Dar de ce? Știe Dumnezeu de ce. Ce vezi în anul 2010? Văd prezența lui Dumnezeu. Dar dacă e Dumnezeu prezent în viața ta, de ce treci pe aici? Pentru că în providența sa, Dumnezeu știe că trebuie să trec pe aici. Pentru că în felul ăsta mă călește. Pentru că în felul acesta mă desprinde de pământ. Pentru că în felul acesta mă întărește. Pentru că în felul acesta mă trece prin școala vieții. Pentru că în felul acesta mă deslipește de tot răul și de toată zgura. Pentru că în felul acesta mă face nu aur și argint, ci diamant curat. Ce vezi în anul 2010? Sigur, prin credință, văd prezența lui Dumnezeu. Când vor veni experiențele care vor să mă contrazică, că n-am frați și surori în America, că mi-au murit și părinții care nu i-am avut, care nu m-au crescut, că n-am pe nimeni decât soția și copiii, că n-am rude cu grămada, voi ști prin credință că Dumnezeu este prezent în viața mea. Toate rudele din lumea aceasta nu pot face nici cât o firimitură din prezența lui Dumnezeu. Toți banii din lumea aceasta nu pot face nici cât o firimitură din prezența lui Dumnezeu. Toate relațiile din lumea aceasta și pozițiile din lumea aceasta nu pot face nici cât o firimitură din prezența lui Dumnezeu. Dacă anul acesta vei avea putere să-ți aduci aminte de Evrei 13:5, vei fi un om fericit. Vei fi un om bogat, vei fi un om sănătos. Spune Biblia, cei care au familii să fie ca și cum nu le au. Cei care au bani să se comporte ca și cum nu i-au. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură și vedeți ce spune Isaia, capitolul 45, versetele 2 și 3. Aș vrea după aceea să proclamăm versetul acesta împreună. Eu am să-l citesc. Eu voi merge înaintea ta și semnează Dumnezeu. Voi netezi drumurile muntoase și semnează Dumnezeu. Voi sfărâma ușile de aramă și semnează Dumnezeu. Voi rupe zăvoarele de fier. Zăvorul este încuietoarea care se blochează ușa și semnează Dumnezeu. Îți voi da visteriile ascunse. Visterie este locul unde se țin banii, trezoreria. Bogățiile care au fost îngropate, n-a dat nimeni de ele. Și semnează Dumnezeu. Știi de ce voi face toate lucrurile astea față de tine? Am să spun de ce. Ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume. Eu sunt Dumnezeul lui Israel. Frați dragi, eu nu știu prin ce o să trec în anul 2010. Un pic nici nu mă interesează. Că poartă altcineva mai deștept decât mine grijă de asta. Însă ce mă interesează pe mine este să-i smulg promisiunea că va face și pentru sufletul meu lucrurile astea, nu doar pentru dumneata. Că va face și pentru mine și pentru viața mea lucrurile astea. Dacă eu l-aud cu urechea mea că spune și în dreptul meu și semnează, mă voi duce acasă liniștit și fiecare dintre cele 365 de zile o să le trăiesc în liniște și în pace, aducându-mi doar aminte, a semnat, o să se țină de cuvânt. El n-are dificultățile pe care le am eu. El nu se confruntă cu neputința cu care mă confrunt eu. El nu-i limitat ca mine. El nu greșește așa cum greșesc fiii oamenilor și nici nu alunecă. De aceea, în seara aceasta, vreau să proclamăm împreună acest cuvânt. Știi de ce? Când va veni necazul peste dumneata, îți vei aduce aminte că pe 1 ianuarie ai repetat ce a promis Dumnezeu. Și atunci, în inimă, vei fi îndreptățit să spui: Doamne, pe 1 ianuarie am repetat promisiunea pe care ai spus-o și astăzi mă bucur pentru că am revendicat-o atunci, pentru că am intrat în posesia ei. Vă rog, permiteți-mi să vă invit să repetați după mine. Eu spun mai înainte o bucată de verset și dumneavoastră spuneți după mine în cor. Eu voi merge înaintea ta. Voi netezi drumurile muntoase. Voi sfârma ușile de aramă. Voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul, care te chem pe nume. Amin. Aceasta este promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Spune Domnul, va rupe zăvorul. Când vei vrea să intri și va fi încuiat, va rupe zăvorul. Astăzi m-a sunat cineva dintr-un alt stat și mi-a spus următorul lucru: vreau să împărtășesc cu tine o mare bucurie pe care am avut-o. Eram cu copilul meu în mașină, cu băiatul meu de 16 ani. O mașină mică, obișnuită, mică. Cum era Dacia în România, modelul acela de mașină. Și când am trecut prin intersecție, pe banda din stânga era mașina poliției. Și din dreapta erau multe mașini care stăteau la stop. Și o linie, o laină, o bandă de drum era liberă, nu era nicio mașină pe ea. Și a venit un pick-up truck foarte mare, cu o viteză foarte mare, și nu s-a oprit la stop. Și a venit exact pe direcția mașinii mele și urma să intre exact în ușa unde era copilul meu. Când a ajuns în dreptul meu, mașina s-a dezechilibrat, probabil a vrut să frâneze sau să facă altceva și într-un mod miraculos a reușit să treacă pe lângă mine, lovindu-mi doar colțul de la mașină și m-a învârtit ca pe un titirez de multe ori în mijlocul drumului. S-a blocat toată circulația. A venit polițistul la mine și m-a întrebat: e în viață copilul tău? Nici măcar airbag-urile n-au sărit. Și omul ăsta spunea următorul lucru: am văzut cu ochii mei mașina când vine, pentru că mergeam încet. Era trafic pe direcția noastră de mers. Cum se înfige efectiv în mașina mea. Și dintr-o dată am văzut cum o mână a răsucit-o și a dus-o într-o altă direcție. Am știut că este mâna Domnului. Zicea el: m-am dat jos din mașină cu copilul meu și pur și simplu mi-am ridicat mâinile. Și era o grămadă de oameni care au venit să vadă cum suntem. Și am spus: Dumnezeul meu care ești în ceruri, îți mulțumesc că nu mi-ai luat copilul și îți mulțumesc că mi-ai binecuvântat familia. Frați dragi, în anul acesta să vă aduceți aminte de Isaia. Dumnezeu a promis și dacă a promis o să se țină de cuvânt. Să nu intrați cu frică în anul ăsta. Poate aveți motive să vă speriați, aveți datorii la bănci, nu mai aveți de lucru, poate v-ați îmbolnăvit, poate nu mai merg lucrurile, vorba lui bunica, nu mai merge cum mergea, nu mai cântă cum cânta. Dar să țineți minte, Dumnezeu rămâne același. Resursele Lui sunt infinite, inepuizabile. Și dacă a promis, a promis pentru că are capacitatea să se țină de cuvânt. Noi promitem, dar promitem din râvnă, uneori din obligație. Sunt promisiuni electorale, sunt promisiuni din obligație, sunt promisiuni din politețe. Dar Dumnezeu nu promite din niciunul dintre aceste trei motive. El promite știindu-se capabil să se țină de cuvânt. Să nu intri în anul acesta cu stres, să nu intri cu frică, să te bazezi pe cuvântul care a ieșit din gura Domnului. Aduceți-vă aminte, scumpii mei, de Agar. A fost o femeie nedreptățită de prejudecățile și cultura vremii. Face un copil cu stăpânul ei, stăpâna ei o alungă, și cu un baby, cu un copil mic, ajunge în pustie, n-are apă să bea, n-are mâncare să mănânce și zice, aici vulturul o să pună capăt vieții mele și a copilului. N-avea cine să o ajute, cine putea să o ajute a alungat-o, că așa e omul. După ce își rezolvă problema, spune, du-te și să nu te mai văd. Și atunci Dumnezeu s-a simțit obligat să se țină de cuvânt. Și lângă femeia aceea, ca din senin, lângă mama aia cu inima sfâșiată de îngrijorare, ce fac? S-a auzit vocea Domnului care a spus, Agar, sunt aici? Pentru o roabă ca tine sunt aici. Pentru o femeie inferioară în cultura ta sunt aici. Pentru cineva care a fost alungat din casă sunt aici. Nu mai ai nicio valoare pentru Sara și pentru Avram, dar în ochii mei ai valoare, sunt aici. Și pentru o astfel de sclavă, Dumnezeu s-a deranjat din cer să vină în locul ăla pustiu și să-i rezolve problema. În seara aceasta vreau să-ți spun următorul lucru. Probabil că vei fi alungat de cineva anul ăsta. Îți va fi alungată sănătatea, posibilitățile, resursele. Ascultă-mă ce-ți spun, să nu te temi, să nu te sperii, să-ți pui numai, să-ți aduci doar aminte de următorul lucru. Dacă Dumnezeu s-a deranjat pentru sclava Agar, se va deranja și pentru sclavul de cutare, pentru robul Domnului sau pentru roaba Domnului și să pui numele dumitale acolo. Prin credință trebuie să trăiești anul ăsta, altfel nu există posibilitate. Pierim. Cine nu trăiește prin credință o să dispară. Ilie, bărbatul ales de Dumnezeu, face minuni, dar ca oamenii a căror resurse sunt epuizabile, se ascunde. Mai întâi se așează sub un pom, apoi se ascunde într-o peșteră întunecată, rece, umedă. Și acolo vine Domnul și spune, Ilie, unde ți-e slujitorul? Parcă îi spune asta, nu scrie asta în Scriptură, deducem pentru că Ilie și-a lăsat slujitorul în vale. Doamne, l-am părăsit, dar de ce? Doamne, vreau să mor. Și Dumnezeu îi restaurează condiția emoțională, îi restaurează condiția intelectuală, îi restaurează condiția fizică și îi spune, Ilie, mai am nevoie de tine, să nu te crezi un gunoi, să nu te crezi un gunoi, nu mai ai bani, dar să știi că înaintea mea valoarea ta n-a fost dată de bani când ai avut bani. Tu să nu crezi că eu sunt ca oamenii să te simpatizezi pentru banii care i-ai avut. În fața mea ai aceeași valoare ca atunci când ai fost cel mai bogat. În fața mea ai aceeași valoare ca atunci când ai fost cel mai sănătos. În fața mea ai aceeași valoare ca și atunci când ai avut funcția aia de conducere și ai avut putere și influență și veneau oamenii ca să-ți ceară ajutor și ai ajutat pe toți. Cum zicea Iov odinioară, n-a plecat văduva de la mine cu mâna goală. Astăzi nu mai ai ce să-i dai la văduvă, dimpotrivă, ai nevoie de ajutor dumneata. Dar ascultă-mă, dacă oamenii nu te mai salută ca odinioară, că omul-i om și-i nedrept, să știi că Dumnezeu te iubește la fel de mult, pentru că Domnul nu de banii dumitale are nevoie, nici de poziție, nici de tinerețe. Domnul îți iubește inima. Așa să știi, așa să crezi și așa să trăiești în anul 2010. Și atunci vei fi bucuros și vei avea siguranța că Dumnezeu îți umple viața, îți umple mașina, îți umple casa și existența. Lăudat să fie Domnul! Ce mare Dumnezeu, ce bun Dumnezeu, ce frumos Dumnezeu! Cât de nefericiți sunt oamenii care nu-L au pe Domnul ca Dumnezeul lor personal. Cât de stresați trebuie să fie oamenii ăștia. Nu mă mir că se aruncă după blocuri, că și agață lațul de gât. Ce vedem în anul 2010? Vedem promisiunile lui Dumnezeu. Când vom ajunge în încercare, când vom avea buzunarele goale, atunci vom spune: Doamne, ai promis! Și Domnul nu se va face de rușine, nu s-a făcut cu nimeni, nu se va face nici cu noi. Al doilea lucru pe care îl vedem în anul 2010, pe lângă prezența lui Dumnezeu, vedem promisiunile lui Dumnezeu. Suntem chemați să credem și să proclamăm promisiunile lui Dumnezeu și atunci ele se vor împlini față de noi. Promisiunea că va fi cu noi în necaz. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre. Așa spune Scriptura. Binecuvântat să fie Domnul care ne mângâie în necazurile noastre. Cine ne mângâie pe noi? Mama și tovarășul de viață. Este un gest intim, mângâierea. Mângâierea este un gest alocat doar unor persoane speciale din viața noastră. Numai mama mângâia și când mângâia ea, jumătate din durere se ducea. Ei, imaginați-vă că Dumnezeu folosește expresia aceasta, mângâie. În toate necazurile voastre, eu, Domnul, o să vă mângâi și nu o să vă părăsesc. Când veți trece prin necazuri, nu știu ce formă vor avea necazurile pentru dumneavoastră, membrii ai Bisericii Betania și frați și surori sau dragi prieteni care sunt toți cu noi online, vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu a promis și este în stare să se țină de cuvânt. Ne mângâie în toate necazurile noastre. Sau Exod capitolul 23, versetul 20 spune: Eu voi trimite un înger care să fie cu tine pe drum, să nu te temi că nu vei fi singur. Pavel a fost în furtună cu corabia, l-a mușcat o viperă veninoasă și toți oamenii aceia s-au mirat foarte tare că Dumnezeu l-a scăpat și din valuri, l-a scăpat și de veninul șarpelui. Dumnezeu știe să te protejeze de necazul prin care treci. Dumnezeu nu doar de necaz ne scapă, Dumnezeu ne promite hrana zilnică. Aduceți-vă aminte, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit lipsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Frați dragi, unii dintre noi avem câte ceva să le lăsăm copiilor, alții nu avem sau nu mai avem nimic. Însă am o mare mângâiere în sufletul meu. Știți de ce? Uitați de ce. Spune cuvântul Domnului așa: Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar pe omul ăsta nu l-am văzut lipsit, însă nici pe urmașii lui nu i-am văzut lipsit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că omul ăsta când e în viață, Dumnezeu îi dă pâine. Și după ce moare, datorită lui, Dumnezeu dă pâine și la copiii lui. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon din cauza lui David. Sunt atât de fericit că în viața asta, când mai bate inimă în pieptul meu, Dumnezeu s-a angajat, după ce mă va chema acasă, nu știu când, nici nu mă interesează, oricum cu ce mă ajută, când mă va chema acasă, de copiii pe care i-am, se va îngriji Dumnezeu și îi va privi prin prisma legământului care l-a făcut cu mine dintr-un anumit punct de vedere. Nu cu privire la mântuire sau la alte lucruri, ci cu privire la strictul necesar de întreținerea existenței. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. E o mângâiere extraordinară pentru oameni ca noi, care datorită circumstanțelor vieții nu putem lăsa milioane copiilor. Poate le lăsăm datorii sau zero în balanță. Promisiunile lui Dumnezeu cu privire la faptul că va fi cu noi în necaz, ne va da hrana zilnică, și de asemenea ne va călăuzi în slujire. Spune Scriptura: iată că voi fi cu tine până la sfârșitul veacurilor. Dar asta spune în contextul marii trimiteri. Duceți-vă, faceți ucenici și botezați-i. Și spune: și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Frați și surori, când te duci în slujbă în numele Domnului, să știi că Iisus este lângă tine. Când ieși să cânți o cântare, Iisus este lângă tine. Când ieși să dirijezi sau să cânți, Iisus este lângă tine. Așa a promis. Și dacă Dumnezeu așa a promis și eu cred că se ține de cuvânt, Dumnezeu datorită promisiunii Lui și datorită credinței mele în promisiunea Lui, Dumnezeu exact așa face. Amin? Lăudat să fie Domnul! Nu numai atât. Dumnezeu a promis că ne va asculta rugăciunea. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și eu voi spune: iată-mă! De multe ori o stric pe soția mea și nu mă aude. Curge apa, funcționează hota, nu mă aude. Și mai strig o dată, uneori chiar de trei ori. Și o dată strig la Domnul și spune, iată-mă! Păi onoarea asta este ieșită din comun. Să-L strigi tu pe Dumnezeu, că-L strigă atâția chinezi și atâția ruși și atâtea miliarde de oameni, mai multe 6 miliarde, toți strigă, Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, sări în ajutorul meu și-L strig și eu. Și când îl strig, spune, iată-mă. Când îl strig, spune, iată-mă. Păi cum aș putea eu să răsplătesc binefacerile Domnului? Această asistență ieșită din comun, această minune a răspunsului lui Dumnezeu la un biet muritor ca mine. Cu ce l-oblig eu pe Dumnezeu să-mi răspundă mie când îl strig? Ce lucruri grozave am făcut eu ca să se angajeze Dumnezeu în maniera asta față de mine? Ce angajament teribil! Păi eu să mă angajez față de Viorel și să-i spun așa, Viorel, când tu vei spune Luigi, eu voi spune iată-mă. Păi eu n-am curaj să-i promit asta lui Viorel. N-am curaj! E prea greu, e prea mult, păi mă fac robul lui până când mă cheamă Domnul acasă. Și Dumnezeu îmi promite mie asta și ascultați-mă, la încă 6 miliarde. Pe un astfel de Dumnezeu îl caută oamenii și Scriptura spune că de aceea te caută oamenii, că tu asculți rugăciunea, de aceea vin națiunile pământului la tine. Vedeți de ce îl caută omul? Omul caută pentru că are nevoie de el. Cine ți-ar fi mângâiat inima dacă n-ar fi fost Domnul? Cine ți-ar fi vindecat boala? Cine ți-ar fi ascultat rugăciunea? Cine te-ar fi ridicat? Cine te-ar fi scos la suprafața apei? Cine te-ar fi scos din foc, din mijlocul dușmanilor, dacă n-ar fi fost Domnul care să te încurajeze? Acesta este modul să trăiești prin credință, să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Spune Ioan în epistola sa, capitolul 5, îndrăzneala pe care o avem la el, iată, e o îndrăzneală, este, dar e o îndrăzneală decentă și confirmată de Dumnezeu. Dumnezeu a spus, da, poți îndrăzni atâta. Îndrăzneala pe care o avem la el, dacă vreți urmăriți în Biblie, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este următoarea. Dacă cerem ceva după voia Lui, lucru hotărât, ne ascultă. Lucru foarte hotărât, ne ascultă. Asta este o îndrăzneală pe care Dumnezeu o permite, pe care Dumnezeu o îngăduie, o susține. Și ucenicul continuă și spune următoarele lucruri. Și dacă știm că ne ascultă, dacă credem că ne ascultă, orice i-am cere. Știm că suntem stăpâni prin credință, știm că suntem stăpâni peste lucrurile pe care le-am cerut. Cere și comportă-te ca și cum ai primit. Cere și comportă-te ca și cum ai primit, crezând, sperând, împotriva la tot ce vezi. Asta e nebunia credinței. Dumnezeu ne permite nebunia asta, dar nu alta, dar asta da. Că e o mare nebunie să vezi una cu ochii și tu în mintea ta să crezi altceva. Mai spun o promisiune, mi-am notat mai multe, dar au fost multe servicii divine. Promisiunea companiei divine. Promisiunea companiei divine. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Extraordinar. Extraordinar. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. De câte ori nu te-ai dus într-un loc cu cineva cu care ai avut trecere și acel cineva a spus, iartă-mă că trebuie să plec un pic. Și ai stat așa de stresat până când s-a întors omul ăla, că el te adusese acolo, el era totul. Și când l-ai văzut că se întoarce, ai răsuflat ușurat și ai spus, slavă Domnului, bine că te-ai întors, că m-am simțit foarte inconfortabil în absența ta. Ei, Iisus spune același lucru. N-am să vă las singuri, am să mă întorc, să nu cumva să vă speriați, să nu fiți stresați deloc, că vin exact la momentul potrivit. Să nu vă faceți voi probleme, voi aveți alte probleme, voi rugați-vă, pregătiți cântări, pregătiți predici, gândiți-vă cum să-L slujiți pe Domnul, cum să-I ajutați pe sfinți, nu vă gândiți voi la lucrurile care-s treaba mea. Eu sunt în stare să-mi organizez treburile. Dacă v-am spus că vin, vin. Sigur vin. Ce vedem în anul 2010?
Vedem prezența lui Dumnezeu, de care suntem siguri prin credință, și vedem promisiunile lui Dumnezeu pe care le revendicăm, pe care ni le însușim prin credință. Și ultimul lucru pe care îl mai vedem, vedem puterea lui Dumnezeu. Vedem puterea lui Dumnezeu.
Suntem chemați să credem și să proclamăm puterea lui Dumnezeu în anul 2010 și El va fi glorificat în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră. Ascultați ce spune Isaia în 44:7.
Eu întocmesc lumina. Cine poate să fabrice lumină?
Eu fabric lumina. Eu fabric întunericul. Noi știm astăzi din fizică că întuneric nu există. Întunericul e absența luminii. Nu există frig. Frigul e absența căldurii. Ei bine, uitați ce spune Evanghelia. Astăzi, marea dilemă a evoluționiștilor este cum a existat lumină înainte să existe soarele. Că soarele este sursa de lumină, de căldură, și în timpul creației Biblia ne spune că a existat lumină înainte de soare. De unde?
De parcă asta ar fi singura întrebare fără răspuns la bieții evoluționiști. Atunci când nu crezi, e foarte greu să-ți explici logic o grămadă de lucruri la care nu există răspuns. Noi suntem fericiți pentru că putem să credem și fără să înțelegem.
De unde, cum să înțeleg eu cum l-a înghițit pe Iona un pește și n-a murit? Și peștele ăsta a știut să audă glasul lui Dumnezeu, să-l ducă pe mal și să-l scoată din abdomen, din stomac, să-l scoată afară. Eu cum să explic cum s-a întâmplat asta? N-am nicio capacitate să explic. Și eu mă întreb cum. Dar mă liniștesc spunând așa. Cred că lucrul ăsta s-a întâmplat, că Dumnezeu e în stare să facă minuni. Dumnezeu știe să vorbească și cu peștii, nu-i ca noi. Știe să vorbească și cu măgarul și i-a spus la măgar așa, băi, fii atent, înțepenește-l pe Balaam între două pietre ca să se sature, că nu mai mă înțeleg cu el. Și măgarul s-a dus și l-a înțepenit de la să-i rupă piciorul de o piatră. Și s-a trezit și prorocul.
Sunt situații când Dumnezeu se înțelege mai bine cu animalele decât cu oamenii. Să nu vă supărați pe mine. Să nu vă supărați pe mine că și eu tot om sunt.
Vedem puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu face câteva lucruri. În primul rând ne cheamă, în al doilea rând ne învață și în al treilea rând ne trimite. Veniți la mine! Nu există putere a lui Dumnezeu manifestată față de cineva fără ca să se împlinească acest imperativ. Cine nu vine la Dumnezeu nu poate să primească puterea. Veniți la mine! 2. Învățați de la mine! Cine nu se lasă schimbat de Dumnezeu nu poate să beneficieze de puterea lui Dumnezeu. Și 3. Duceți-vă acum! Cine nu se duce nu poate să beneficieze de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu devine valabilă atunci când o descui, îți trebuie un password, îți trebuie o parolă, îți trebuie o cheie, și cheia este următoarea. Vino la Dumnezeu și cunoaște-L personal prin pocăință și credință. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți schimbe viața prin nașterea din nou și prin sfințirea procesuală, adică zilnică. Și du-te în slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Și atunci puterea lui Dumnezeu se va manifesta. Vreau să vă spun ceva într-o paranteză și gândiți-vă cu atenție. Vă rog să gândiți cu atenție că este adâncă întrebarea mea. N-ați observat dumneavoastră că toate minunile din Biblie s-au făcut în contextul evangelizării? N-ați observat dumneavoastră că tot miracolul din Biblie, tot supranaturalul, s-a făcut în momentul în care s-a manifestat lucrarea lui Dumnezeu? N-a stat un grup de oameni ascunși într-o cameră și s-au fabricat acolo minuni ca să se dea marcă, sunt duhovnicești. Astfel de minuni nu face Dumnezeu. Dumnezeu face minune când te duci să vorbești despre El și e nevoie de o minune din multe motive. Odată să se sprijinească Evanghelia, altă dată ca să se vindece cineva, altă dată să fie luată din cale o barieră, dar minunile se fac doar în contextul împlinirii intereselor împărăției. Ele nu se fac static doar ca să confirme poziția mea. Dumnezeu nu va face niciodată o minune prin mine doar pentru ca dumneavoastră să spuneți, da, Domne, acest păstor este omul lui Dumnezeu, că uite, Dumnezeu a făcut o minune prin el. Fraților, minunile nu au scop să confirme poziția cuiva. Pentru credincioși, pentru lume e cu totul altceva. Dar noi care gândim duhovnicește. Eu n-am nevoie să facă George o minune ca eu să știu că fratele George este omul lui Dumnezeu. Pentru că noi nu gândim în termenii ăștia.
Mă apropii de încheiere spunându-vă următorul lucru. Puterea lui Dumnezeu care ne cheamă trebuie să fie soluția pentru noi în anul 2010. Ce înseamnă asta? Soluția dumitale în anul 2010 e să mergi la Iisus. Veniți la mine. Asta este soluția în anul 2010. Dacă vreodată vei întreba, Doamne, ce soluție ai pentru mine? Îți spun înainte ca să întrebi, pe 1 ianuarie. Soluția pentru toate problemele cu care te vei confrunta este veniți la mine, voi toți. Veniți la mine. Aceasta este soluția pentru 2010. Te rog frumos, scrie-o în memorie sau pe carnețel. Aceasta este soluția. 2. Învățați de la mine. Aceasta înseamnă transformarea caracterului și schimbarea. Dacă a veni este soluția, a te schimba este scopul. Ești în viață în anul 2010 pentru ca să te schimbi făcându-te asemenea înfățișării spirituale pe care o are Iisus Hristos. De aceea mai ești în viață, ca să te corectezi, ca să ajungi la neprihănire, ca să te sfințești. Investește pentru ca anul acesta să te schimbi. Și 3, duceți-vă în toată lumea. Aceasta este direcția slujirii noastre. Direcția slujirii noastre, frați dragi, trebuie să fie înspre lume. Scopul, resursele bisericii trebuie să fie înspre lume. Este extraordinar, pentru că o biserică poate să facă eforturi atât de mari și să aibă două programe la două televiziuni mari din România. Spun asta cu modestie, dar spun pentru onoarea lui Dumnezeu. Este lăudabil pentru Biserica Betania că a acceptat să facă acest efort. Să te duci în casele la toți ateii care nu vrea să stea de vorbă cu care nu vor să stea de vorbă cu pocăiții. Să te duci în casele la toți sataniștii care nu vor să audă de predicatori. Să te duci în casele la toți oamenii care nu vor să aibă de-a face cu Biblia. Doar deschide televizorul și OTV e o televiziune de scandal. Și unii ne întreabă, de ce dați programele pe o televiziune de scandal? Pentru că vrem să ducem Evanghelia la cei mai scandalagii oameni din România, clar! Că la oamenii cu minți e simplu să o duci, că îi găsești la biserică. Dar pe ăștia care nu le trebuie decât scandal, ăștia care nu vor predică și Biblie, vrem să ajungem și la ei și folosim instrumentul lor, OTV-ul. Rolul bisericii este să ducă Evanghelia. Aceasta e direcția noastră. Mi-am notat câteva lucruri să vi le spun ca și angajament în această seară. Sunt multe la număr și o să le las pentru o altă dată. Însă am găsit câteva lucruri scrise despre o mare femeie care a intrat în istorie și eu nu o să vă spun cine e, dar dumneavoastră o să știți. Uitați ce spunea ea. Oamenii sunt uneori neînțelegători, lipsiți de logică și răi. Iartă-i oricum. Dacă ești bun, oamenii te vor acuza că ești slab și egoist, că ai intenții ascunse. Fii bun oricum. Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Caută succesul oricum. Dacă ești cinstit și sincer, oamenii o să te înșele. Fii cinstit și sincer oricum. Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii te vor invidia și vor fi geloși. Caută fericirea și liniștea oricum. Binele pe care îl faci azi, oamenii îl vor uita mâine și lucrul acesta vei fi ispitit să te ispitească. Fă bine oricum. Dă-i lumii tot ce ai mai bun. Oricum, la urma urmei, toate lucrurile acestea sunt doar o problemă între dumneata și Dumnezeu. Sunt doar o problemă între dumneata și Dumnezeu. Plecăm acum acasă, scumpii mei, să ne odihnim, să mâncăm, să ne bucurăm cu membrii familiei noastre, însă plecăm aducându-ne aminte de 3 lucruri. Ce vedem în anul în care am intrat? Vedem prezența lui Dumnezeu care nu va lipsi niciodată. Vedem promisiunile lui Dumnezeu care ne împlinesc toate nevoile. Și vedem puterea lui Dumnezeu care se luptă pentru noi. Suntem liniștiți, suntem asigurați la cea mai bună asigurare din lume. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Ne ridicăm în picioare și ne rugăm în încheierea serviciului divin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.